Slăvit să fie Domnul Iisus! În seara aceasta urmează următoarea carte, sau mai bine zis textul care a fi trebuit citit până în ziua de astăzi sau până în vremea aceasta, și am ajuns la cartea Osea. Te rog să încep prezentarea. Prezentarea cărții Osea. Mai întâi puțin ordinea din seara aceasta, vreau puțin să ne uităm la fondul scrierii, autorul cărții, mai departe scopul scrierii, apoi puțin structura, privire generală și la sfârșit trăsături specifice cărții. În primul rând, Osea a fost scris de el însuși, în capitolul 1, versetul 1, este scris cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăratul lui Iuda și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Când privim cartea Osea, sunt anumite lucruri, trăsături, atât în Biblia ebraică, cât și în Biblia pe care o avem noi, traducerea Dumitru Corlinescu. În ambele, Osea este prima carte din cele 12 care se numesc profeții mici. Profeții mici, Osea este prima din cei 12 și în așa măsură mici, în felul sau mai mult în conținutul cărții sau pe care au scris-o, scrisoarea care au scris-o ei, care mai apoi a devenit o carte din Biblie, și sunt cele 12 mici, cei 12 mici profeți, de care Osea este primul, care are 14 capitole, se numește în comparație cu Ezechiel sau cu Ieremia sau cu Isaia, la numărul capitolelor sau la textul propriu-zis, e unul mai micuț, de aceea e prima din cele 12. Cum am spus, autorul este Osea. Tema cărții este pedeapsa lui Dumnezeu și dragostea răscumpărătoare. Asta o să urmeze la sutura cărții și la scopul, o să vedem acolo puțin mai detaliat. Data scrierii undeva aproximativ la 715 până 710 înainte de Hristos. Nu este sigur, este o aproximație în referințele textului propriu-zis și mai ales în primul verset care l-am citit, împărații care au fost descrise aici, știm aproximativ cum au domnit ei și în felul acesta frații sau oamenii de știință au recapitulat sau au reconstruit anii în care s-a scris cartea. Mai întâi, ca să înțelegem puțin profeții, cei 12 mici, este întotdeauna foarte bine să îi luăm în comparație cu cărțile istorice, care sunt unul și doi împărați, propriu-zis unul și doi cronici, pentru că orice fiecare profet sau fiecare cel care a scris profețiile sau textul care l-a scris a fost o revelație a lui Dumnezeu pentru un anume timp sau pentru o anume perioadă din istoria poporului Israel, sau pentru anume perioada în care au avut de a face cu anumite lucruri, probleme, stări în societate și în poporul lui Dumnezeu, la care Dumnezeu a răspuns la nevoie și Dumnezeu a vorbit la nevoie. Deci, întotdeauna este foarte bine sau este mai ușor de înțeles cărțile acestea dacă le vedem în contextul istoric, de aceea puțin ne uităm aici în contextul istoric mai detaliat să vedem de ce Osea anumite lucruri le scrie și de ce anumite lucruri le combate în cartea sa. Mai întâi, ca să înțelegem contextul istoric, recapitulez foarte puțin și foarte scurt. Să înțelegem mai bine, sunt două regaturi în vremea aceasta în care scrie Osea și Osea scrie la sfârșitul vremii poporului Israel, regatului de nord. În anii 900 aproximativ, după ce David este împăratul lui Israel, urmează Solomon și după Solomon, Roboam. Știți foarte bine povestea aceasta sau altularea istorică în care Roboam ia o decizie greșită și spune că cu asprime se va purta față de poporul Israel. La un moment dat, două din cele seminții rămâne cu Roboam și celelalte zece se despart. Și ce se întâmplă? Ieroboam, cel care se desparte de celelalte seminții, devine poporul Israel, regatul de nord. Sunt cele 10 seminții care, la un moment dat, certați cu ceilalți, nu mai au nici templu, nu mai au nici închinare față de Dumnezeu și își aleg un alt fel de închinare și alte își construiesc la Samaria, care devine capitala celor 10 seminții, Israelul, regatului de nord. Samaria devine capitala zidită de Omri mai târziu și acolo începe să aibă cultul lor, acolo începe să roage cum pot ei la Dumnezeu cel viu, însă pentru că nu mai au acces sau nu mai vor ei să meargă la Ierusalim, pentru că acolo sunt ceilalți cu care s-au certat, își aleg felul lor de închinare și lucrul acesta nu duce la bine. Și este foarte, foarte interesant dacă vedem toți împărații care au urmat după Ieroboam în regatul de nord, sunt comparați cu Roboam și ei au călcat în urmele împăratului Roboam și au făcut urăciunile și lucrurile care au fost neplăcute lui Dumnezeu, felul de închinare. Întotdeauna este referință aici. Ca și în Iuda, și în Iuda și Beniamin, întotdeauna este referință cu David, luat comparație cu el. Și asta este divizare, aici se arată foarte bine și puțin ani și așa mai departe, este o ilustrație simplă, vreau să trec în una mai complexă, asta e puțin mai complexă, arată împărații, vremea, divizarea, sus este regatul de nord, jos este Iuda, împărații lui și sus este împărații de regatul de nord, Israelul. Vedem împărații și la un moment dat profeții care slujesc. De ce am arătat lucrul acesta? Să vedem puțin unde se încadrează Osia și unde este circuit roșu, acolo este Osia. Jos vedem toți împărații care au urmat în vremea de aproximativ 800 sau 900 după Hristos până la 700, în jur de 300 de ani aproximativ, 250-30 de ani, au domnit acești împărați, vedem că toți sunt negri. Dacă îi comparați, vedem pe împărații lui Iuda, la Ierusalim, oamenii aceștia au fost și oameni neprihăniți, o parte din ei, cum avem pe Iosafat, pe Ezechia și așa mai departe, oameni care au slujit pe Dumnezeu, au înlăturat idolii din țară, dar în comparație, începând cu Ieroboam, toți împărații Israelului nu au fost oameni neprihăniți, nu au căutat să placă lui Dumnezeu și începând cu Ahab, care s-a căsătorit cu Izabela, știți foarte bine, degradarea țării și a Samariei și a regatului de nord a ajuns foarte, foarte avansată și păcatul a crescut foarte mult, idolatria a crescut foarte mult și la perioada în care Osia începe, în perioada lui Ieroboam al doilea, în care este o vreme de prosperitate, în Israel, oamenii aceștia se bazează pe o siguranță greșită, crezând că este pace în țară, pentru că sub domnia lui Tiglat-Filesar III, care domnește în Asiria, cumva au ajuns la oarecare pace, plătește puțin bir, dar au prosperitate în țară și asta duce poporului, care oricum trăia deja în idolatrie, care trăia oricum deja în păcat, le-a dus un oarecare sentiment de siguranță și au folosit lucrul acesta să trăiască și mai în continuare și mai adânc, să se aprofundeze tot mai mult în păcat și în ascultare față de Dumnezeu, care tot a avut de-a face cu idolatria. Și vedem că în perioada aceasta lungă, pentru că a fost, dacă vedem aici, o slujit cel mai mult, chiar dacă cartea este scurtă, în perioada de timp a slujit cel mai mult, aproximativ 30-35 de ani a slujit Osea ca profet și în acești 5 împărați, până la ultimul, până la Osea, care poartă și el avea același nume, Osea, care și el a fost ultimul înainte să fie distrus, țara să fie Salmanazar, al cincilea să vină peste țară, să nimicească și să împresoare Samaria 3 ani de zile înainte să pice și să fie toate cele 10 seminții să fie deportate și luate în robie. Și asta s-a întâmplat 722 înainte de Hristos. Și în perioada aceasta ultimă, în care păcatul a ajuns la culme, Osia, Dumnezeu îl cheamă în slujire ca să se vorbească poporului, să vorbească casa regală, să vorbească la Samaria, ca oamenii să se întoarcă la el și cartea, specificul cărții, o să trecem mai încolo la el, a slujit o perioadă foarte lungă, a fost contemporan cu el Amos și Oded, care este menționat în 2 Cronici 28, foarte scurt, și contemporanul lui totuși a fost și Mica și Iesaia. Deci toți acești profeți au slujit cam în aceeași perioadă. Și Osea, cum am spus, a fost chemat pentru regatul de nord și a profețit doar acolo. Mesajul lui a mers doar spre nord, doar acolo a fost chemarea lui și felul în care a slujit el. Puțin să înțelegem contextul istoric, să vedem unde îl încadrăm pe Osea. Și Osea, la un moment dat, în perioada aceasta, începe să prorocească, începe să slujească lui Dumnezeu și să transmită mesajul lui Dumnezeu pentru țară, pentru oamenii de acolo, ca să se întoarcă la el. Scopul scrierii. În primul rând, Dumnezeu a lăsat scrierea aceasta și profețiile lui Osea au fost scrise ca ultima încercare a lui Dumnezeu de a chema poporul lui Israel să se pocăiască de stăruința, și asta e menționat foarte bine, este stăruința lui în idolatrie și răutate. Oamenii aceștia în cultul lui Baal, în cultul lui Astatree, știți foarte bine, idolii aceștia care au fost atunci foarte, foarte răspândiți, oamenii slujeau acestor idoli și tot mai mult se îndepărtau de Dumnezeu și au ajuns într-o stare foarte, foarte grea. Lângă Elisei și toți ceilalți profeți, la un moment dat apare Osea, la sfârșitul îndurării și răbdării lui Dumnezeu față de Israel și cheamă încă ultima dată, ca și Ieremia, la Iuda, cheamă poporul la pocăință, că dacă nu va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Al doilea scop, prin experiența căsătoriei lui Osea, Dumnezeu își arată felul lui de dragoste răscumpărătoare față de poporul lui infidel. O să vedem mai târziu căsătoria lui Osea, ce a avut ea de a face în legătură cu mesajul său, ce reprezenta el caracterul și inima lui Dumnezeu ca să îl pună să fie în slujire, în așa fel ca să se reprezinte și să arate poporului prin pilda aceasta mesajul lui Dumnezeu și inima și gândul lui Dumnezeu prin experiența căsătoriei lui Osea. Structura cărții. Dacă vedem puțin structură și vrem să împărțim cu un pic cartea, este puțin greu, pentru că în afară de capitolul 1 până la 3, în care puțin este autobiografie, este contextul familiar, porunca lui Dumnezeu să se căsătorească cu Gomer, o prostituată, și apoi o să urmez la asta. Din capitolul 4 până la capitolul 14 este foarte greu de făcut oarecare structură și m-am uitat în comentarii în mai multe și ei foarte greu fac o structură acolo, pentru că mesajul este foarte, foarte intens, are foarte multe pilde și în prima parte este căsătoria lui Osea ilustrată, ilustrează lipsa de credincioșie, părăsirea și părăsirea lui și restaurarea lui Israel. Căsătoria lui cu Gomer. În versetul 2 din capitolul 1, în dea dată a vorbit Domnul către Osea, Domnul și i-a zis, du-te, ia o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsând pe Domnul. Și porunca aceasta care a adresat lui Osea, singurul om din Biblie la care Dumnezeu îi face o astfel de poruncă și îi spune astfel să facă astfel, el face lucrul acesta, trebuie să facă lucrul acesta ca reprezentarea felului sau situației în care se găsește poporul Israel în relație cu Dumnezeu. Așa că cum a fost Osea cu Gomer, cu femeia aceasta care trebuie să se căsătorească cu ea, respingerea lui Israel ilustrată prin cele trei copii. Urmează cei trei copii și fiecare dintre ei are un nume aparte folosit de Dumnezeu ca mesaj pentru Israel. Primul copil îi pune numele lor Ruama, primul copil pune Israel. Este un băiat, Dumnezeu, și scrie aici, nu este poporul meu. Al doilea copil este Lo Ruama, cea fără îndurare, este o fetiță. Al treilea copil este, pune numele Lo Ami, nu-i poporul meu. Și fiecare dintre acești copii poartă numele mesajului Dumnezeu pentru poporul Israel. A doua parte este mesajul lui Osea, descrie controversa lui Dumnezeu cu poporul Israel, regatul de nord. Aici ilustrează foarte, foarte complex, sunt multe, multe pilde și multe imagini pe care le folosește, mai ales din partea aceasta rurală a oamenilor care lucrează la câmp, folosește foarte multe pilde și imagini în care descrie vinovăția lui Israel față de Dumnezeu și vorbește foarte deschis, foarte aspru, spune și demască el aici păcatul care este în popor și care este în inima oamenilor. Apoi pedeapsa lui Israel anunțată, Dumnezeu îi avertizează, spune foarte clar ce urmează, îi arată foarte deslușit ce urmează după trăirea în păcat, după stăruința în păcat și așa mai departe. Și la sfârșit totuși Dumnezeu spășează compasiunea lui Dumnezeu față de ei, care se reînnoiește și care se arată încă o dată și vrea Dumnezeu să-i cheme la pocăință și chiar o face. Interesant este, dacă vedem aici, vedem structura de la 4 până la 14, sunt foarte multe mesaje scurte la care Dumnezeu amenință, vorbește, descoperă, cheamă la pocăință, dezvăluie păcatul și apoi totuși între texte mai sunt câteva versete care cheamă la răscumpărare, care cheamă la pocăință, care cheamă la apropiere de Dumnezeu. Și interesant este că structura se arată în așa fel că dacă vedem, de aici începând, structura cărții în așa fel că arată pedeapsă, de la exemplu capitolul 1, de la 2 până la 9, apoi urmează de la versetul 10, restaurarea, se spune totuși, numărul copilului Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate nici măsura, nici număra și de unde li se zicea, nu sunteți poporul meu, li se va zice copiii Dumnezeului celui viu. Și așa arată și vorbește Osea, foarte interesant, vorbește despre pedeapsă, despre ceea ce urmează și apoi răscumpărare. Pedeapsă, răscumpărare, pedeapsă, răscumpărare. Și asta se începe de la capitolul 4 până la 14, tot merge structura aceasta. Și dacă vedem în timpul lung și mult în care a slujit el, este foarte, foarte interesant sau bine sau logic că el după ce a prorocit ani de zile, după ce s-a făcut slujirea și a dat mesajul mai departe pe care Dumnezeu l-a vorbit lui, la un moment dat, la sfârșitul, pentru că în primul verset scrie timpul lui Ahaz și Ezechie, împăratul lui Iuda, atunci a pus toate ca Ieremia, Dumnezeu a poruncit sau a pus Duhul Sfânt pe inimă să scrie toate mesajele care au avut în parcursul anilor, în parcursul vremii pentru Israel, să le pună împreună și așa poate este cumva o strângere și o recapitulare a tuturor anilor de slujire pe care el a avut-o în regatul acesta înainte să fie deportat, înainte să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Și asta este foarte interesantă structura aceasta pe care o folosește el. trăsături specifice. Dacă ne uităm în cartea Osea, este o carte deosebită. Dacă privim în ea felul cum Dumnezeu îl cheamă pe Osea, felul cum Dumnezeu îi vorbește, felul cum Dumnezeu îi poruncește să facă anumite lucruri. Ca și la Ieremia, Dumnezeu îl trimite undeva și la Ieremia vorbește, du-te în casa tâmplarului, acolo o să vezi ceva, o să înveți ceva, o să ai o experiență care te va ajuta să transmiți mesajul mai departe. Te va ajuta să mă înțelegi pe mine, să înțelegi situația în care mă găsesc eu față de poporul acesta. Așa a fost și Osea. Dumnezeu îl cheamă și pune o sarcină foarte grea și foarte păsătoare. Îi spune să se căsătorească cu o femeie, cu o femeie curvă, așa scrie aici, de o femeie din curvie, o nevastă curvă și copii din curvie. Ceva foarte greu pentru el, o sarcină foarte grea, dar Iosea ascultă. Și aici foarte mulți cercetători, cei mai liberali, spun că ea a fost deja neprihănită și a fost o femeie fidelă și apoi s-a căsătorit cu ea și ulterior a devenit o femeie necurată și o făcut prea curvie și așa mai departe. Și Iosea trebuia să o răscumpere înapoi și așa a făcut-o, a iertat-o. Cei mai conservatori, cercetători ai Bibliei, spun că Dumnezeu tocmai a vrut ca să se descoperă toată cruzimea, toată urăciunea și toată stricăciunea poporului, tocmai să simtă Osea când a trebuit să se căsătorească cu astfel de femeie, să o iei de nevastă, să o iubească, să o ierte, să se dedice slujirii ei și așa mai departe, ca să se înțeleagă, să înțeleagă durerea lui Dumnezeu, să înțeleagă sarcina lui și să înțeleagă relația lui, inima lui Dumnezeu. Pentru că dacă vedem în Scriptură și vedem în cartea aceasta Osea, el care foarte descrie ferm și deschis păcatul poporului, dar nu se distanțează de ei. Le spune foarte ca și Ieremia, cu plină, de plină durere le spune, măi oameni buni, ați greșit, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că să simtă iertarea și să poată să transmită iertarea și chemarea la iertare, așa cum a simțit-o el și așa cum Dumnezeu a făcut cu viața lui. Și aici, asemenea lui Ieremia și Ezechia, experiențele personale ale lui Iosa ilustrează mesajul său profetic. 11:8 este aici o referință foarte interesantă și spune el, din experiența aceasta, după ce a luat-o pe Gomer și apoi iar a fost necredincioasă și a trebuit să meargă, să o răscumpere, să o cumpere, să o ierte, să o accepte, să o iubească pe femeie care a trăit în necurăție, femeie care a fost necredincioasă, care l-a șelat, să meargă, să o iubească, să o răscumpere, să o iei la el. Sentimentul acesta l-a pus Dumnezeu și l-a frânt pe el, ca el să meargă la popor, să spună cu deplină încredere, cu deplină autoritate, cu deplină dăruire și apăsare în suflet, să transmită mesajul și spune aici, cum să te dau Efraime, cum să te predau Israele, cum să-ți fac ca Admei, cum să fac ca Țeboimul, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă, pentru că el avea mesajul acesta în suflet care să-l transmite față de poporul lui Israel. Și el, ca să se simtă inima lui Dumnezeu, a trebuit să iei sarcina așa asupra lui, să o simtă, să simtă durerea, apăsarea și disprețul acesta din plin, ca el să meargă să spună poporului mesajul lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu. Și doi, mesajul său. Din capitolul 4 până în 14, de plin, conține aproximativ cartea 150 de referințe sau expuneri privitoare la păcat. 150 de ori îi spune clar pe față păcatul de idolatrie, păcatul sexuale, păcatul fățărniciei, cruzimei, crimei, omoruri, înșelării și așa mai departe. Descrie de plin, în cel mai mare, în cel mai foarte detaliat spune vinovăția lor și dezmască, de fapt, starea lor care se găsesc. Pentru că când a început el mesajul, oamenii se credeau foarte bine, erau pace în țară, dar Dumnezeu le-a spus încă de pe începutul slujirii lui că va veni pedeapsă, va veni nenorocire peste țară, va veni apăsare, o să-și lase pacea lor, o să-și lase pacea în care se găsește, în care se podmolesc ei acum, o să lase în spatele lor pentru că va veni pedeapsă lui Dumnezeu dacă nu se îndreaptă. Și mai mult de jumătate din toate aceste expuneri al păcatului au de face cu idolatria. Interesant este și aici câteva texte foarte cunoscute. Osea, sau mai ales Duhul Sfânt, Dumnezeu prin Osea, face conștient poporul lui Israel că foarte multe sau majoritatea stării în care se găsesc, păcatele în care s-au învălmășit, lucrul în care s-au afundat și nu mai vor să iasă, nu mai pot să iasă, la un moment dat scrie aici, în un duh de curvie este în inima lor și nu poate să se întoarcă, nu îi lasă să se întoarcă la Dumnezeu. Oamenii aceștia că trăiau în păcatul acesta adânc, spune aici, urmează din anumite lucruri și el declară și rezumă starea lor la principiul acesta în care începe în capitolul 4, versetul 1 până la 6, din lipsa de cunoștință a lui Dumnezeu. din lipsa sau au multe probleme ale Israelului în care se găseau și lipsa de părtășie și de prezența lui Dumnezeu și de înțelegere față de Dumnezeu, spune aici, în capitolul 1, reise din necunoștința lui Dumnezeu. Și vreau să citesc capitolul 4, versetul 1. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, depustește și face omoruri după omoruri. De aceea țara se va jeli, tot cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri. Dar nimeni să nu se certe cu altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă cu preoții. Te voi poticni ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o vei nimici. Și spune versetul 6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda. Și lucrul acesta a spus Osea la începutul slujirii, în care a fost prosperitate, oamenii spuneau ce este cu tine, ce mesajul e acesta, și totuși s-a îndeplinit în parcursul anilor, au devenit alți împărați care pe Cahia și așa mai departe, unul după altul, nu a domnit mult, a fost omorât de unul ca să se domnească altul, ele la scurtă vreme a fost omorât și el, și așa a fost o foarte mare criză și o stare de nesiguranță până la Osea. Au fost ei, au căutat apoi sub apăsarea regatului de Asiria, oamenii aceștia au venit peste ei, au trebuit să plătească bir, au căutat cumva salvare la So, în Egipt, și când au aflat Asiria lucrul acesta, s-au aprins de mânie, a venit peste țară, a împresurat Samaria, 3 ani de zile au durat împresurarea aceasta până au cucerit-o și apoi au fost luați și dus în pustie, dus în exil, împrăștiați în toate locurile, până la nimicirea lor în anii 722. Ca sfârșit al cărții Osea, el a fost un om deosebit, mesajul lui a fost plin de pilde, de dragoste, de compasiune a lui Dumnezeu față de poporul acesta care a fost decăzut, care la fel ca și Gomera, ca femeia lui, a fost necredincioasă, el plin de dragoste, a chemat pe oamenii, le-a declarat răscumpărarea lui Dumnezeu și șansa să se întoarcă la el. Însă oamenii nu au folosit lucrul acesta, au struit în păcatul lor și lucrul care le prozis sau le profețit Osea s-a împlinit. Și la sfârșit ei au fost îndepărtați, au fost împrășcheați și nu s-au mai întors niciodată în țară. În comparație cu poporul, cu Iuda și cu Beniamin, ei din exil s-au întors. Poporul Israel de nord, regatul acesta niciodată nu mai s-a reînființat. Puțin rămășiți au rămas samaritenii și multe popoare, pentru că ei aveau obiceiul acesta să îi împrăștie, să aducă alte neamuri din mai multe părți, să aducă în țara în care au fost cucerită și au făcut și în regatul de nord. Mai târziu au ajuns Samare și samaritenii au fost unii din oamenii aceștia care au fost aduși acolo de asirieni. Multe popoare au fost un mix de popoare ca să îi demoralizeze, să nu mai aibă capacitatea să se restructureze, să devină iar o țară care să facă probleme. Așa s-a fost felul lor de lucru și țara niciodată nu mai a fost ca înainte. S-a sfârșit în a doua deportare a lor în Asiria, din care nu s-a mai întors și țara și Samaria rămas stricate pentru totdeauna și mai târziu a devenit Galileea și așa mai departe. Cartea lui Osea declară foarte clar că nu este joacă cu păcatul, nu ne putem juca cu Dumnezeu, prorociile lui Dumnezeu se împlinesc și cuvântul lui întotdeauna nu face compromis nici cu alți idoli, nici cu alte păcate. Deci mesajul lui Osea, care este un mesaj plin de dragoste, el se spune că s-a retras după ce a fost cucerit, regatul de nord s-a retras în Iuda, deci și referința lui cu împărații din Iuda, ca să se înțeleagă în ce vreme a scris el. Și rezumatul cărții lui Osea este că Dumnezeu caută răscumpărarea omului din păcat, caută restaurarea lui și după multă vreme de stăruință în păcat, de stăruință în idolatrie și neascultare față de Dumnezeu, Dumnezeu la sfârșit nu i-a rămas nimic altceva decât să aducă pedeapsă, să pedepsească poporul său și să-i ducă în robie. De aceea și noi să fim cu luarea minte, să fim oameni care să iubim sfințirea, care să iubim cuvântul lui Dumnezeu și El care ne iubește și descrie foarte clar și foarte frumos în cartea aceasta dragostea lui Dumnezeu față de un popor necredincios care întotdeauna întorceau spatele, care făceau total invers ce vrea Dumnezeu. Totuși Dumnezeu și-a păstrat dragostea sa până la sfârșit pentru poporul acesta, i-a iubit, i-a căutat să rescumpere, dar era stăruit și nu mai avut ce face. De aceea și noi să acceptăm dragostea, să realizăm dragostea lui Dumnezeu pentru noi, să o avem de plin în viața noastră și ea să nu ne conducă la altceva decât la sfințire și la apropiere de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să fim și noi așa și să ne pocăim pe deplin și să rămânem în sfințire. Amin.